Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano, Januari 20 mwaka nao wa 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, 107.5 Nairobi, Kenya, Radio Citizen kote nchini Kenya, 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo, watu wanne wauawa nchini Kenya wakihusishwa na ugaidi. Hapa mamlaka zinaeleza.
Kuingia kwa hiyo nyumba, tumekuta iko maganda ya risasi mingi aina ya AK-47. Tulipata maganda 12, pistol moja, gurunedi tano, zile ziko live, na tunafikiria wawili wametoroka.
Na katika habari nyingine, vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, vyadai vinataka uchaguzi na sio mazungumzo.
Hiyo ni kukosa utashi ya kupanga hiyo uchaguzi nyo natufikisha pale. Alafu na sisi hatupendi vile. Tunapenda uchaguzi 2016 kwa wadepute nasionu, uchaguzi 2016 kwa raisi wa nchi.
Hizo ni habari ambazo tumekuandalia, na habari nyingine nyingi utazisikia katika matangazo yetu ya nusu saa ya leo hii. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji wako ni Harrison Kamau.
Waziri Mkuu wa Ufaransa Manuel Valls amesema washambuliaji watatu bado hawajakamatwa kufuatia shambulizi la Jumatano katika mji wa Burkina Faso, ingawaje mamlaka nchini humo inasisitiza kuwa washambuliaji wote waliuawa. Takriban watu 30 waliuawa Ijumaa iliyopita kwenye hoteli mjini Ouagadougou, ambayo ni maarufu kwa wageni kutoka nchi za magharibi. Msemaji wa jeshi la Burkina Faso Guy Havier amesema jeshi linaendelea kuwasaka washambuliaji wengine, na labda hilo ndilo swala analolizungumzia waziri mkuu wa Ufaransa. Waziri wa ulinzi wa Burkina Faso Simon Campore amesema kuwa watu kadhaa wametiwa mbaroni na wanaendelea kuhojiwa, lakini hakutoa maelezo zaidi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema kuwa imetiwa wasiwasi na ripoti kutoka Burundi zinazohusu ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu kutokana na miezi 9 ya ghasia nchini humo. Msemaji Mark Toner kwenye taarifa ya Jumanne ameomba serikali ya Burundi kuruhusu mara moja uchunguzi usioegemea upande wowote kutokana na tuhuma hizo, na watakaopatikana na makosa wawajibishwe. Kumekuwa na ripoti nyingi za ubakaji wa wanawake kutoka kwa vikosi vya usalama, mateso na mauaji ya holela, na pia madai ya kuweko kwa makaburi ya halaiki. Mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa Zaid Rad Al Hussein alionya juma lililopita akisema mambo yanayoendelea nchini humo yanachukua mwelekeo hatari. Na ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa umeelekea Burundi leo Jumatano na ujumbe kwa upinzani na serikali kuanza mazungumzo ya kina ili kuepusha ghasia nchini humo kabla hawajachelewa. Sunday Shomari anaisoma ripoti ya Margaret Bashir.
Hii ni mara ya pili kwa baraza hilo kuitembelea nchi hiyo ikiwa ni chini ya mwaka mmoja. Ni ishara ya wazi kwamba wanawasiwasi unaongezeka juu ya kusambaa kwa mwagaji damu. Ghasia zinazohusiana na uchaguzi zimeua watu 439 tangu mwezi Aprili, na zaidi ya 230,000 wamekimbia nchi. Unyanyasaji wa haki za binadamu unaongezeka na uchumi wa nchi unaanguka. Balozi wa Marekani Samantha Power kwenye Umoja wa Mataifa, ambaye anaongoza ujumbe huo pamoja na mwenzake wa Angola na Ufaransa, aliambia Sauti ya Amerika kwamba Burundi ipo njia panda. Wachunguzi wana wasiwasi kwamba ghasia zilizosababishwa na kile kinachoonekana na wengi kama kuwania uongozi kinyume cha katiba kwa muhula wa tatu kwa Rais Pierre Nkurunziza kunaweza kupelekea vita vingine vya wenyewe kwa wenyewe kama vile ambavyo viligubika nchi hiyo kuanzia mwaka 1993 hadi 2005. Balozi wa Angola kwenye Umoja Mataifa Ismail Gaspar Martins amesema baraza hilo linakwenda na ujumbe wa pamoja na wawazi kwa pande hizo kuhusu muhimu wa mazungumzo ya pamoja ya Burundi. Wakati wa ziara fupi ya baraza hilo, pia watazungumzia nafasi ya kuwepo zaidi kisiasa kwa Umoja Mataifa nchini humo, pamoja na pendekezo la Umoja wa Afrika kupeleka vikosi 5,000 nchini Burundi ili kuzuia ghasia. Rais Nkurunziza mpaka sasa anapinga pendekezo hilo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Swala la kutokuwa na uhakika kuhusu wakati wa kufanya mazungumzo ya Syria ilikuwa juu kwenye agenda wakati wa mazungumzo mapema leo kati ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov. Wawili hao wameeleza kuwa mazungumzo hayo yaliyopangwa kuanza Jumatatu yanaonekana kugonga mwamba. Kerry na Lavrov wamekutana Zurich wakati mkutano wa kiuchumi wa kimataifa ukifanyika Davos huko Switzerland. Marekani na Russia ni washirika muhimu kwenye kundi linaloongoza juhudi za kuleta amani na suluhisho la kisiasa nchini Syria. Mawaziri wa ulinzi kutoka mataifa saba wamekutana leo mjini Paris kwenye mazungumzo ya kutathmini kampeni dhidi ya kundi la Islamic State. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter ameambia wanahabari kuwa ataeleza wenzake kutoka Ufaransa, Australia, Ujerumani, Italy, Uingereza na Netherlands ni nini kinachohitajika kufanywa kuharakisha kampeni hizo. Carter amesema hii ndio mara ya kwanza kwa wadau wakuu kwenye kampeni hiyo ya kijeshi kukaa pamoja na kujadili swala hilo. Amehimiza umuhimu wa kuwakaribisha washirika wa Kiarabu walioko kwenye eneo, akisema watachangia pakubwa kwenye juhudi zinazofanywa na vikosi vya muungano nchini Iraq na Syria. Na waziri wa ulinzi wa Liberia amesema kuwa jeshi lake liko tayari kuchukua jukumu la usalama wa taifa baada ya mamlaka ya vikosi vya Umoja wa Mataifa UNMIL kumalizika mwisho wa mwezi Juni. Brownie Samukai amesema kuwa kikosi cha zaidi ya wanajeshi 2,000 kutoka Liberia kimekuwa kikipatiwa mafunzo ikiwa ni maandalizi ya kuchukua majukumu. Ameongeza kusema kuwa jeshi la Liberia AFL liliwaidhinisha zaidi ya wataalam 155 baada ya kupata mafunzo ya moja kwa moja katika maandalizi ya kushika mamlaka baada ya vikosi vya UNMIL kuondoka. Hata hivyo, rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara amesema kuwa atamsihi katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon kuongeza muda wa UNMIL hadi baada ya uchaguzi wa Liberia utakaofanyika mwaka wa 2017.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu zilizochukua uzito wa juu, na moja kwa moja tunaanzia nchini Kenya. Polisi nchini Kenya inasema imewaua wanaume wanne washukiwa wa ugaidi, wakiwataja kama watu hatari waliokoswa na maafisa wa usalama kwa muda mrefu. Mauaji hayo yametekelezwa katika mji wa kitalii wa Malindi ulio pwani ya Kenya, na polisi wameonyesha waandishi wa habari vilipuzi na silaha zingine wanazosema zilikuwa ndani ya nyumba ya washukiwa. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa hiyo kutoka Mombasa.
Makabiliano baina ya polisi na washukiwa hao wa ugaidi yalisikika tangu Jumanne usiku wa manane, na kufikia leo Jumatano asubuhi maafisa hao wa usalama wakaripoti kwamba wamefanikiwa kuwaua kwa kuwapiga risasi washukiwa wanne. Wanasema watu hao ni wanachama wa kundi la Shababu waliokuwa kwa muda mrefu wakisakwa na kitengo maalum cha ukabili ugaidi, ndiposa makabiliano hayo katika mji wa Malindi yakazua hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Katika mkutano na waandishi wa habari baada ya tukio hilo, kamanda wa polisi wa cheo cha OSPD eneo la Malindi, Matawa Muchangi, ameeleza hayo.
Muda wa saa 8 ya usiku, gogogo mlango, bati badala ya kufungua walitupa grenade. Pasuka, lakini mlango ni ya shuma haikutufikia. Immediately wakafungua na kaanza kupiga marisasi. Ndio tukamaliza wanne. Bati kuingia kwa hiyo nyumba, tumekuta iko maganda ya risasi mingi aina ya AK-47. Tulipata maganda 12. Pistol moja, gurunedi tano, zile ziko live, na tunafikiria wawili wametoroka ama watatu na majeraha ya risasi. Tulipata simu mingi sana ndani ya hiyo nyumba na sim cards, simu kama 6.
Ripoti ya polisi inasema miongoni mwa washukiwa hao waliuawa ni Suleiman Muhammad Awadh wa umri wa miaka 25, wakisema amekuwa akisakwa sana mamlaka ya Kenya kwa kuhusishwa na ugaidi. Kamanda huyo wa polisi ametahadharisha raia kuwa wahalifu wanalenga miji kadhaa katika maeneo mbalimbali eneo la pwani, na hapa akaeleza jinsi washukiwa hao waliouawa walivyokuwa wamejipanga.
Tulipata map ya Malindi town wakiwa wamemaki mahali wataroga kama Nakumat Complex, Police Station, Marine Park. Kwa sababu hiko watu wawili ama watatu wameenda na majeraha, na wanaweza kutafuta mahali ya kutibiwa hospitali yoyote, ningeomba wananchi watupatie information kama vile walitupatia, hiyo imesaidia.
Siku moja tu baada ya kupandishwa cheo na Rais Uhuru Kenyatta, Nelson Marwa, ambaye sasa ni mshirikishi wa masuala ya usalama katika eneo nzima la pwani ya Kenya, amezungumzia tukio hili la polisi kuwaua washukiwa wa ugaidi.
One Suleiman Awad Hamza, this is the group leader who has been in the ladder ya security for quite some time. Second, Abdura Salim Marumu. Then third, Isa Jabil, a terror suspect. He comes from Kisauni. The fourth one, Zakaria Muhammad Atumani.
Katika tukio lingine leo hii, tume ya Kenya inayosimamia huduma za polisi imewaachisha kazi maafisa saba waandamizi katika idara ya polisi kwa kuwakuta na makosa mengi ya ulaji rushwa na utendakazi duni. Miongoni mwa maafisa hao waliotimuliwa ni mmoja aliyekuwa akihudumu katika cheo cha superintendent, ambaye kwa miaka 22 ametumika katika idara ya polisi akitumia jina bandia. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America.
Yote haya unaendelea kuyapata kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Maafisa wa Afghanistan wamesema bomu la kwenye gari karibu na ubalozi wa Russia kwenye mji mkuu Kabul limeua takriban watu wanne wakiwemo wanawake watatu. Mkurugenzi wa wizara ya afya Muhammad Ismail Kwasi ameambia VOA kwamba takriban watu wengine 28 wamejeruhiwa kwenye mashambulizi siku ya leo. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imesema kuwa hakuna raia wowote wa Russia waliojeruhiwa na kwamba ulinzi umeongezwa kwenye ubalozi mjini Kabul. Vyombo vya habari vinasema kuwa shambulizi hilo lililenga basi ndogo lililokuwa limebeba wafanyakazi wa televisheni ya kibinafsi. Picha zilizotolewa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha moshi mkubwa ukitoka kwenye eneo la shambulizi. Mamlaka ya China imemkamata na kumshtaki raia wa Sweden kwa kuendesha kundi la haki za binadamu bila leseni nchini humo. Peter Dublin mwenye umri wa miaka 35 ni mmoja wa waanzilishi wa kundi linalojulikana kama Chinese Agent Action Working Group, lililoanzishwa mwaka wa 2009 kwa madhumuni ya kuhamasisha maendeleo ya utawala wa sheria na haki za kibinadamu kwa njia ya kutoa mafunzo na msaada wa kisheria kwa umma nchini China. Kundi hilo limekuwa likitoa mafunzo kwa watetezi wa haki za binadamu ambao ni mawakili, na pia kutoa misaada kwa mawakili wanaojitolea kuwatetea watu waliokandamizwa. Mamlaka ya China inalaumu kundi hilo kwa kuendesha sera inaenda kinyume na utawala wake, na pia kuchochea na kuingilia kesi muhimu mbele ya mahakama. Na gavana wa jimbo la Michigan hapa Marekani ameomba msamaha kwa wakazi wa kitongoji cha Flint ambao wamekuwa wakitumia maji machafu kwa karibu miaka miwili sasa. Gavana Rick Snyder amesema mashirika ya jimbo na yale ya serikali kuu yalishindwa kugundua tatizo hilo lilipotokea Aprili mwaka wa 2014, na kwamba ameteua viongozi wa jimbo wanaoelewa hali ilivyo. Ameahidi kuweka wazi barua pepe alizoandika kuhusu janga hilo, pamoja na kuendelea kutoa maji safi kwa wakazi wa mji huo. Gavana huyu ameongeza kusema kuwa jimbo hilo limetoa dola milioni 9 kukabiliana na tatizo hilo, na kwamba anaomba zingine dola milioni 28 za kuwanunulia wakazi maji pamoja na kuwatibu watoto waliokunywa maji machafu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington. Mahakama ya kimataifa ya ICC inawachunguza maafisa wakuu katika serikali ya Uganda kuhusiana na mauaji ya watu na dhuluma dhidi ya binadamu wakati wa vita vya waasi wa Lord's Resistance Army, LRA, kaskazini mwa Uganda. Mwakilishi wa mahakama ya ICC, Maria Mabinti Kamara, amesema kwamba mahakama ya ICC ina imani kwamba pande zote mbili katika vita vya LRA zilifanya makosa. Haya yanajiri wakati mmoja wa makamanda wa LRA, Dominic Ongwen, anatarajiwa kufikishwa mbele ya jopo la majaji watatu wa mahakama hiyo watakaoamua iwapo ana kesi ya kujibu au la. Mwandishi wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Mahakama ya ICC inaamini kwamba viongozi katika serikali ya Uganda, hasa kutoka jeshi la nchi hiyo UPDF, walihusika katika mauaji ya watu wakati wa vita vilivyomaliza shughuli za waasi wa Lord's Resistance Army LRA, watiifu kwa kamanda Joseph Kony. Kulingana na mwakilishi wa ICC Maria Kamara, japo mahakama hiyo inaanzisha vikao dhidi ya Dominic Ongwen, mmoja wa makamanda wa LRA, mahakama inaendelea na uchunguzi wake.
Ongoing investigations have been done from the office of the prosecutor because there are two sides to any case.
Maafisa kutoka ofisi ya msimamizi wa mashtaka wanafanya uchunguzi kubaini wapo maafisa katika serikali ya Uganda walihusika na mauaji ya watu wakati wa vita vya waasi wa LRA. Na alipokuwa humu nchini Uganda, msimamizi wa mashtaka Fatou Bensouda alitoa mwito kwa mtu yeyote aliye na habari kuhusu wahusika katika vita hivyo kuisaidia mahakama.
Of who those persons are that may have committed the crimes.
Mahakama ya ICC itafanya vikao kuanzia kesho Alhamisi kusikiliza iwapo Dominic Ongwen ana makosa ya kujibu au la. Ongwen anashutumiwa kwa makosa saba kwa jumla, matatu yakiwa makosa ya uhaini dhidi ya binadamu na makosa mengine manne yakiwa ya kupanga mashambulizi dhidi ya raia katika kambi ya wakimbizi ya Lukodi wilayani Gulu. Mashtaka mengine ni kutumia watoto kama wapiganaji, ubakaji, kukata watu midomo na mapua na kuchoma nyumba za watu. Lakini kuna mjadala iwapo Ngwena anastahili kufunguliwa mashtaka, kwani alijiunga na kundi la LRA kwa kutekwa nyara akiwa mtoto.
The ICC does not prosecute any person who was under the age of 18 when the alleged crimes were committed.
Mahakama ya ICC haiwezi kumhukumu mtu yeyote aliyekuwa na umri wa chini ya miaka 18 wakati alipotekeleza makosa ya uhaini dhidi ya binadamu. Na hivyo hatutahusisha makosa Ongwen alifanya akiwa mtoto. Shutuma dhidi ya Ongwen zitahusisha makosa aliyofanya alipokuwa mtu mzima na alipokuwa kamanda wa kikosi cha senior cha kundi la LRA.
Of the senior brigade of the Lord's Resistance Army.
Majaji watatu wakiongozwa na Kiuno Tafusa watasikiliza kikao cha ufunguzi dhidi ya Ongwen. Ongwen anaakilisha na wakili Crispus Ayena Odongo. Mahakama inasema imepata mashahidi wa kutosha dhidi ya Ongwen, lakini idadi yao haiwezi kutolewa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Vyama vikuu vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, inaelezwa kwamba vimesusia kukutana na mpatanishi wa Umoja wa Afrika aliyeko hivi sasa mjini Kinshasa. Upinzani umesema wanachotaka wao sio mazungumzo ya kitaifa bali uchaguzi wa rais na bunge kama ilivyopangwa. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Msuluhishi wa Muungano wa Afrika Edem Kojo aliyeteuliwa na mwenyekiti wa tume ya muungano huo Bibi Nkosazana Dlamini Zuma anaendelea na mashauriano yake na baadhi ya wanasiasa nchini hapa. Kojo, ambaye ni waziri mkuu wa zamani wa nchi ya Togo na katibu mkuu wa zamani wa Muungano wa Afrika, amekutana na spika wa bunge Obe Minaku pamoja na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini hapa. Kufuatia mazungumzo yake na Rais Joseph Kabila, Edem Kojo amesema kwamba Umoja wa Afrika hauwezi kuachilia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingia katika kipindi cha sintofahamu. Kwa hiyo ni lazima wanasiasa wabebe dhamana yao ili kuweko na taratibu ya uchaguzi iliyotulivu. Chama tawala kimeunga mkono hatua ya Muungano wa Afrika ya kuteua mpatanishi kwa ajili ya mazungumzo ya kitaifa nchini hapa. Lambert Mende, kiongozi wa chama cha CCI na ambaye pia ni msemaji wa serikali, amepongeza ujio wa Edem Kojo. Tunapendekeza kuweko na taratibu ya uchaguzi ambayo itakuwa tulivu nchini. Demokrasia sio vita, na nafikiri Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa vimefahamu umuhimu wa kuweko na mazungumzo baina ya wananchi. Upinzani umeshakia kwamba kushiriki katika mazungumzo ya kisiasa hivi sasa, huku ikisalia miezi kadhaa kabla ya muhula wa pili na wa mwisho wa Rais Kabila kumalizika, ni njama ya Rais Kabila na chama chake ya kuahirisha uchaguzi. Kizito Mushizi ni mbunge wa chama cha upinzani cha ENC.
Hiyo ni kukosa utashi, ni ya kupanga hiyo uchaguzi ndio anatufikisha pale. Alafu na sisi hatupendi vile. Tunapenda uchaguzi 2016 kwa wadepute nationaux, uchaguzi 2016 kwa raisi wa nchi.
Profesa Hesi Buendwa, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini, amesema kwamba mazungumzo hayo yatafanyika, lakini matokeo yake huenda kutoridhisha walio wengi.
Nafikiri kwamba mazungumzo hayo ni kitu ambacho ni kizuri, lakini si kipya. Na kusema kweli yatakuwepo, na nafikiria kwamba hakuna shida iwapo tutajikuta katika njia ya kuleta nia nyipya katika mazingira mapya.
Tume ya uchaguzi ilipanga kuitisha uchaguzi wa rais ifikapo Novemba 27, lakini hadi sasa tume hiyo imekumbwa na matatizo mengi ya kiufundi na ya kifedha katika maandalizi ya uchaguzi huo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Na katika makala ya afya hivi leo tunaangazia kuhusu ugonjwa wa fistula ambao umekumba wanawake wengi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwenzangu Meri Mgawe amezungumza na Dr. Leokadi ambaye anaanza kwa kueleza kuhusu ugonjwa huo.
Kama kwa kutambua kama mwanamke alikuwa na fistula, kuna mara atakuwa na mkojo na kujipitia hadi yenyewe, hata kwa tena na control ya ile mkojo itajipitia kana ndoana wakati yote, atakuwa anaanza kutoka harufu. Au inaweza kuwa ni maji ambayo itakuwa inatoka bila mwanamke yeye kujua, na itamletea kabisa hali moya ya kuweza kuzukuta hata hii tena kutoka karibu na wengine watu, atakuwa peke yake, itajikuta vraiment ni dharauliwa kabisa.
Sababu kubwa tunafahamu kwamba ugonjwa huu unatokana na kubakwa. Kuna sababu nyingine yote ya kitabibu ambayo inajulikana?
Ndio. Sababu kubwa kwanza ni kubakwa, lakini wengine zile wanaweza kupata magumu kama fistula wakati ya kuzaa. Wakati wanazaa ndani ya vituo ambavyo ni vituo kabisa vingali ya chini sana. Ama kuna kwa wamama ambao hawana elimu ya kutosha, hata wenyewe watabakia wakati mrefu hawaweza kujielekeza kwa vituo vya afya. Sasa itafika wakati ya kuzaa ile zaidi sana mtoto anakufaza.
Na mama anapokuwa mjamzito akiwa anajiandaa ama anakaribia kwenda katika siku za mwisho kwenda kujifungua, anatakiwa achukue hatua gani za kumfanya aweze kujikinga labda kuto kupata ugonjwa huu wa fistula?
Kawaida inaomba mwanamke mjamzito inaomba aende kituo ya afya hata kuanzia mwanzo wa mimba, na omwe mara ile aweze kukutana na wanganga waweze kumfasiria namna kuweza kupata na hiyo mimba. Atapata kitu kule, atapata dawa, atafanya ma laboratoire, na kila siku atakuwa kuna kila mara atakuwa kusikiliza mtoto na kujua kama mtoto anaendelea na hivyo anaenda namna gani. Na wakati ya hiyo tunaita ile stepen, ndio ni kitu prematuro, wakati mwanamke mjamzito anaenda anakuwa na ile kuonana na daktari au mganga mwenye kuwa na elimu, mwenye amefunzwa mara nne wakati ya mimba, itakuwa kidogo mara nne ili kumwanza wajue kama kweli iko na mimba, na wakati ya kufuata waangalie kama mimba iko na waende wako na wanaangalia kama ile mimba iko na inaendelea mzuri, nyuma yake waone kama wakati anafikia karibu ya kuzaa kama ile mimba inaambatana na vipimo yake ya basen, kusudi tuangalie kama nini ile mtoto anapatana na vipimo yake ya kiuno, kusudi mtoto anaweza kupita aweze kuzalika na njia ya chini, au kama mtoto inaonekana iko na uzito kushinda ile kiuno, bado anaweza kumtupa mahali ambapo kunapatikana vitoto yake ambayo vinastahili kwa kuweza kutosha mtoto na operasion au kwa upasuaji, au wanaangalia namna gani mwanamke anapaswa kufunzwa kwa jinsi ya kuweza kuchungana na ile sheria ya namna ya kufunga mimba.
Dokta, labda kwa mama ambaye anajifungua mtoto alafu anapata bahati mbaya anapata huu ugonjwa wa fistula, je, kuna uwezekano wote wa mtoto wake kuathirika na ugonjwa huu?
Mtoto, kama mama anapata mtoto, kama mtoto yuko mzima akipata fistula, mama ule ataendelea kulea mtoto wake, atamchunga vizuri, hata kama iko na ile fistula sasa anapata kukola, anapata kuchunga mzuri kabisa, hata kwa na shida. Lakini zaidi watoto ambao wanatoka mahali ya ile masistula, zaidi sana mtoto anafaka, mtoto anafariki ndani ya tumbo mbele aweze kutoka. Watu zaidi sana kama mtoto anakuwa hiyo aliacha kunakuwa kisua, ni kusema mtoto alikuwa kubwa kuliko ile kipimo ya kiuno ya mama. Alafu wakati mtoto atakuwa ngali mzima, inakuwa kugumu kusudi aweze kupita. Kwa mfano wakati atakuwa kisha fariki, hata ile mifupa ya kichwa inaanza kupondekana na ndio inaweza kupita, na ile njia yenyewe ilikuwa iko ndogo. Zaidi sana kama kunakuwa kisula, zaidi sana kunakuwa kifo kwa mtoto. Kama mtoto akufariki kwa waasi, kama mtoto akufariki, ile mtoto anapaswa kuwa mzuri, hata kuwa na problemu yote. Mama anaweza kumwatamulea mzuri sana bila problemu. Shida itakuwa tu ni kwa mama peke yake, ni kwa mama jiko vizio kutakuwa tatizo, na hiyo tatizo kisha tatuliwa, watamubeba kazi ya banganga ambao wameweza kufunzwa kwa kuweza kufanya separasio ya ile kisula.
Asante sana Dr. Leocadi kutoka huko DRC. Na hivi leo tulikuwa tunazungumza na daktari kuhusu ugonjwa wa fistula ambao umeathiri sana kina mama na hasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi wiki ijayo, mimi ni Mary Ngao.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Waziri Mkuu wa Ufaransa Manuel Valls amesema washambuliaji watatu bado hawajakamatwa kufuatia shambulizi la Jumatano katika mji mkuu wa Burkina Faso. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema kuwa imetiwa wasiwasi na ripoti kutoka Burundi zinazohusu ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Swala la kutokuwa na uhakika kuhusu wakati wa kufanya mazungumzo ya Syria lilikuwa juu kwenye ajenda wakati wa mazungumzo mapema leo kati ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani na yule wa Russia.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Usafirishaji haramu wa watu au utumwa wa mamboleo ni biashara ya kihalifu ya kimataifa inayozalisha mabilioni ya dola, inavuruga uthabiti wa serikali na kukuza ulaji rushwa ambao unahujumu uwezo wa mataifa kushamiri. Kadhalika inakuza shughuli nyinginezo za kihalifu kama vile usafirishaji haramu wa madawa haramu na magendo na bunduki. Ni njia mojawapo ambayo magaidi wanafadhili shughuli zao. Leo inakadiriwa kuwepo zaidi ya waathiriwa milioni 20 wa usafirishaji haramu duniani. Hamna nchi ambayo imenusurika kutokana na uovu huu dhidi ya binadamu. Marekani ni mojawapo ya mataifa yaliyo juu kwenye orodha ya kupelekwa watu kwa njia haramu, kadhalika kwa bidhaa zinazozalishwa kwa kutokana na watu kufanyishwa kazi kwa nguvu. Hii inamaanisha kwamba iwapo tunakabiliana na janga hili, lazima tuanzie hapa nyumbani. Miaka mitatu iliyopita, Rais Barack Obama alichukua hatua kadhaa kuimarisha na kuunganisha idara za serikali ya Marekani zinazoshughulikia utumwa mamboleo kwa kuzingatia maeneo manne muhimu: kuheshimu utawala wa sheria, ikimaanisha uchunguzi, kukamatwa na kushtakiwa kwa usafirishaji haramu, msaada kwa waathiriwa kama vile huduma za afya na idara za kukabiliana na mshtuko wa kiakili na kimwili, huduma za watoto, kuhakikisha hakuna mahala watu wanalazimishwa kufanya kazi popote katika mfumo wa uzalishaji, na kupelekwa kwa bidhaa na huduma zinazonunuliwa na serikali ya Marekani, na kuhamasisha raia juu ya tatizo hilo na kuwapa mafunzo ndani ya mpangilio wa kiserikali na umma wote juu ya jinsi ya kutambua waathiriwa au usafirishaji haramu. Sehemu ya kampeni hii ya kuhamasisha watu ni tangazo la kila mwaka la rais la kwamba Januari ni mwezi wa kitaifa wa kuzuia utumwa na usafirishaji haramu wa binadamu. Rais Barack Obama alisema timu zetu za kijasusi zimetoa rasilimali zaidi kutambua mitandao ya usafirishaji haramu. Maafisa wa sheria wamekuwa wakifanya kazi kuvunja mitandao hii na waendesha mashtaka wamekuwa wakiwaadhibu wasafirishaji haramu. Anasema pia tumeongeza ulinzi wetu hapa nyumbani kwa wafanyakazi wazao wa nchi za kigeni ili nao wawe na ufahamu bora wa haki zao. Kushirikia hali ziliopo zinazowawezesha usafirishaji haramu kwanza, anasema Rais Obama, Marekani inakuza ukuaji wa maendeleo na kiuchumi kote duniani. Pale tunapofanya kazi kumaliza usafirishaji haramu hapa Marekani, tutaendelea kuongoza juhudi za kulitokomeza janga hili kote duniani.
Ni Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Khadija Riami, mimi ni Idi Ligongo
nami ni Harrison Kamau,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.